ជំរាបសួរលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VDG TV មិត្តរីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមករាឆ្នាំ2018នេះរួមមាននាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីបន្ទោសជាថ្មីទៀតដល់អ្នកតូចត្អែពីចំណីអាហារមានជាតិគីមីលោកហ៊ុនសែនក្រានរំលឹកអ្នកបើកបរដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាររបាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅឆ្នាំ2018មានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននៅថ្ងៃនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវិញហាក់មិនមានជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនោះទេដោយថាកន្លងមកការអនុវត្តច្បាប់មានភាពលំអៀងរីកាបន្ថែមដោយលោកណាតសុភិប
រដ្ឋាភិបាលក្រើនរំលឹកដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ឲ្យធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈតួលេខអ្នកស្លាប់កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារព្យាបាលថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនជាពិសេសនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិជាមួយស្ថានភាពបែបនេះលោកបានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងដោយលោកថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់និងមិនធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យជាប់រវល់ព្យាបាលអ្នកជំងឺរងគ្រោះជាដើម
អំពីរឿងមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រូពេទ្យអត់បានដេកបានពួនទេថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានកាន់តែជាថ្ងៃមកប្រចាំការព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនពេកហើយតែថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានគឺថ្ងៃគាត់ស្វឹងអញ្ចឹងទេមានតែការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យគេកាត់ជើងកុំឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលឡាក់
លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏បានប្រមានដកតំណែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុតផងដែរដោយលោកថាបើនៅតែមិនព្រមរៀបចំចរាចរណ៍ឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យក្បែរផ្ទះរបស់លោកឲ្យមានរបៀបល្អទេនោះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនោះរួចមកអនុគណៈកម្មការទី2នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលដឹកនាំដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿនបានប្រកាសថានឹងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ2018នេះដោយដាក់ចេញនូវវិធានការក្តៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Fresh News បើតាមប្រភពដដែលនេះវិធានការក្តៅទាំងនោះមានដូចជាបើអ្នកបើកបរម៉ូតូគ្មានមួកសុវត្ថិភាពទេត្រូវធ្វើការផាកពិន័យនឹងខត់ម៉ូតូទុករយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហើយត្រូវឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូទៅទិញមួកឬយកមួកសុវត្ថិភាពមកបង្ហាញសមត្ថកិច្ចទើបអនុញ្ញាតឲ្យយកម៉ូតូវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតពិនិត្យចរាចរណ៍ឡើងវិញនោះនៅថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហាក់មិនសូវមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដូចសប្តាហ៍នោះទេរបាយការណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅភ្នំពេញចំនួនរថយន្តនិងម៉ូតូមានប្រមាណជាង3,200,000គ្រឿងបូកទាំងតាក់ស៊ីនិងត្រីចក្រយានធ្វើដំណើរលើផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃស្របពេលបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការកកស្ទះបានក្លាយជាបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យហាក់មិនមានជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទេដោយលោកថាការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនមន្ត្រីទាំងនោះអនុវត្តច្បាប់មានភាពលំអៀងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប៉ុន្តែលោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតក្រុមការងារតាមដាននិងពិនិត្យមើលកាមេរ៉ានៅតាមភ្លើងស្តុកដោយថាបើរកឃើញអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ត្រូវអនុវត្តឲ្យតឹងរឹងដោយមិនប្រកាន់បក្ខពួកទើបទទួលបានផលវិជ្ជមាន
យន្តការមួយដែលបើកកាមេរ៉ានៅតាមភ្លើងស្តុកមើលថាតើរថយន្តប្រភេទណាឬក៏ម៉ូតូណាដែលបើក rum lốt và trả cho chẳng bờ sân chỉ rộng khơi chấm tha bờ sân chỉ trong nông miền đầu tiên khổ mò rồi còn lộ bò rồi còn lại lại rót thấy đa âm nắng để rộng khơi cho ba rum lốt và trả cho đấy chấm tha cua để chặt cha trong nông môn thì làm bờ trong nắng đã tu được tí có đạo thiệt chi cũng rú đó là lẽ là tùy của lẽ tôi tập này đấy cục rương cục giang nè tôi chăm là mơ nè thùng này là nè thùng toàn lưng nè thùng nâng miếng kim nhựa của chúng tôi nè tôi nâng liên tục cả rồi.
Bộ thiên yêu cầu thành là có ba trò chó nâng sản đạp thọp sát thi rồi nè lục rôn rọt vĩ sna bàn pháp viêu đi cá bị ngày tìm bị khai mẹ gran đi tha mình nút đòi từ mùi pon trầm pi rồi bảy sập nè bàn slap hai mình nút pram pon pram rồi sam sập bùn nè bàn rồng rộp búa nực nóng cột thành trò chó cá bị nằm pi pon đập trầm pi cần lòng một ní đau chùm nuôi nè slap bàn càng lang hóc sập bảy nè bật tu bảy chùm nuôi nè rồng rộp búa thoi cho cột nào ý bờ priệp thiệp nâng tu lấy nằm pi pon đắp trầm mùi nhóm nát sụp hiệp viêu đi phnom penh
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាទរំលឹកជាថ្មីទៀតថាដើម្បីលុបបំបាត់ចំណីអាហារមានសារធាតុគីមីលើទីផ្សារលោកថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងជាជាងជារដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យនាំចូលបន្លែគីមីទាំងនោះអំឡុងខែតុលាឆ្នាំមុនលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មម្ដងហើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ដោយថាដើម្បីថែទាំសុខភាពលោកថាពួកគេត្រូវចេះពិនិត្យដោយខ្លួន នមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាដើម្បីលុបបំបាត់អាហារដែលមានសារធាតុគីមីលោកថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាល
នាំគ្នាធ្វើពហិការកុំទិញបន្លែបង្ការឬសាច់ដែលមានសារធាតុគីមីទៅវាជាប់រឿងហើយចាំបាច់មកជួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីតែខ្លួនឯងទៅទិញអានឹងយកមកស៊ីស៊ីឲ្យជំងឺជួយរដ្ឋាភិបាលហើយស៊ីខ្លួនឯងសោះឲ្យមកជួយគ្នាដែររឿងជួយរដ្ឋាភិបាលជួយមួយជួយហ៊ុនសែនម្ដងហើយហ៊ុនសែនបានទៅត្រឹងតែឆ្នាំលោកឯងស៊ីដាំស៊ីខ្លួនឯងស៊ីខ្លួនឯងទៅទិញខ្លួនឯងហើយចូលមិនរើស
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
ចឹងកុំអីឡើងឈឺវត្តជួយពេទ្យឈឺវត្តបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើគីមីអនុញ្ញាតឲ្យគេនាំមកលក់នៅលើទីផ្សារនៅសាច់នៅអរិយណែផ្លែបកាឬផ្លែឈើដែលមានសារធាតុគីមីឥឡូវកុំស៊ីវាមើលហើយតែកុំស៊ីលក់អត់ដាច់លក់អត់ដាច់គាត់វល់ទៅរកការប្រមូលទិញនៅបលែបកាស្អីៗដែលមិនប្រើជាតិគីមីខ្វះអីទៅសោះខែនេះសបោសំអីឬទៅចាំបាច់ទិញអរិសក់មានជាតិគីមីយកមកធ្វើអីខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យមកបន្ទោសដាក់គេបន្តិចទៀតប្រពន្ធទៅមានសហាយមកបន្ទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀត
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាដែលធ្វើការផ្ដោតលើកសិកម្មលោកសំមិទូនិយាយថាមានតែមន្ត្រីជំនាញទីអាចដឹងពីចំណីអាហារមានសារធាតុគីមីតាមរយៈឧបករណ៍វាស់ស្ទង់នានាលោកថាចំណែកឯប្រវត្តិសម្ញពិបាកនៅក្នុងការកាត់សម្គាល់ដោយថាសារធាតុគីមីខ្លះដែលគេយកទៅប្រើគ្មានក្លិននិងគ្មានពណ៌
ព្រោះឧទាហរណ៍ដូចប្រភេទឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលគេប្រើនៅក្នុងការសម្រាប់សត្វល្អិតទៅលើផ្លែឬហ្នឹងអាប្រភេទខ្លះហ្នឹងគេហៅថាទីតាមិចឬក៏ជាប្រព័ន្ធមានន័យថាគេដាក់បាំងទៅលើនេះហ្នឹងទៅគឺជ្រៀតចូលក្នុងសរីរាង្គផុសផ្លែឬក៏ផ្លែឈើហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញថាហ្នឹងវាមានជាតិនេះទេបណ្ដាបើសត្វល្អិតវាស៊ីទៅគឺវាមានសារធាតុពុលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចសម្លាប់ឬក៏
បើតាមលោកសំវិទូដើម្បីការពារសុខភាពកិច្ចចេញពីសារធាតុគីមីលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញកម្មគនត្រូលចុះត្រួតពិនិត្យអាហារទាំងនោះនៅលក់នៅលើទីផ្សារតាមច្រកនាំចូលនិងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកសិករចេះប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីតាមបច្ចេកទេសនិងមានក្រមសីលធម៌អំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អង្គការ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 70% កំពុងតែប្រឈមនឹងរបបកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែថាកសិករអាចដាំបន្លែបានតែ 1/3 នៃតម្រូវការទីផ្សារប៉ុណ្ណោះចំណែកឯក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដែរបង្ហាញថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកា200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់នាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងស្រុកក្រសួងថាបន្លែនាំចូលទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិន គូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំមុនសិស្សបីរយនាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាបាត់រំដួលឃុំផ្ទះរុងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រោយពីពួកគេមានអាការៈក្អួតចង្អោពេលបរិភោគបាយដែលក្រុមការងារសន្និបាតរបស់ឃុំសំរោងយកទៅចែកជូន មនុស្សចំនួន30នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែពុលចំណីអាហារក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ
41 កន្លែងនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងដូចគ្នានេះដែរព្រះសង្ឃនឹងដូនជីចំនួន២៥អង្គនៅវត្តបវលស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងពលចំណីអាហារកុមារចំនួន30នាក់នៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអះអាងថាបានពលអាហារនិងត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី31ខែមីនារួមទាំងបណ្ដាខេត្ត1ចំនួនទៀត
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអាយ៉ាឡៃមួយទៀតដែលដឹងថាធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង10ដោយលើកហេតុផលថាគឺស្ថានទាំងនោះពុំបានអនុវត្តស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះធនាគារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានសម្រេចលុបចោលគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទឬក៏ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទចំនួន11 បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះមានសមាគមជាតិទ្រទ្រង់កសិផលវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរអង្គការអភិវឌ្ឍជនបទខ្មែរ CKMSG អង្គការសប្បុរសធម៌និងអង្គការមួយចំនួនទៀតក្រៅពីលុបចោលហើយនោះធនាគារកណ្ដាលមួយនេះបានស្នើទៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការទៅលើគ្រឹះស្ថានទាំងនោះផងដែរ លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិនតឹងនឹងវិវាទការងារនៅវិស័យកាត់ដេរនៅវិញដឹងថាថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ឈប់កម្មករាប់រយនាក់ដោយមិនបានទូទាត់ប្រាក់អត្ថអតីតភាពការងារជូនកម្មករឡើយខណៈវិវាទការងារបានអូសបន្លាយជាងមួយឆ្នាំគ្មានដំណោះស្រាយលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
ក្រុមកម្មការអាហារថាកម្មការនីជិត600រយនាក់នៅរោងចក្រកាវ៉ាន់អំភារៀលស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅត្រូវថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារដោយពុំបានទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ទាប់ពីពួកគេតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ2017សាលាដំបូងខេត្តកណ្ដាលបានចេញនីតិការិយាការពារដោយបង្គាប់ឲ្យកម្មការរោងចក្រកាវ៉ាន់ចូលធ្វើការងារវិញបន្ទាប់ពីកម្មការទាំងនោះផ្ទុះការតវ៉ាដេញយាមរោងចក្រជាង 10 ថ្ងៃហើយបានដាក់អសនវត្តរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ដោយថាបើមិនចូលតាមការកំណត់ទេចាត់ទុកថាមានកំហុសធ្ងន់ប៉ុន្តែកាលនោះមានកម្មការមួយចំនួនព្រមចូលខណៈកម្មការមួយចំនួនទៀតមិនព្រមចូលឡើយ ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី2ខែមករានេះថៅកែរោងចក្រកាវ៉ាន់លោកស្រីឆៃកបងហ៊ីសម្រេចបញ្ឈប់កម្មការ588នាក់ដោយលោកស្រីថាការសម្រេចនេះគឺអនុវត្តតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាល ជាកម្មករផ្នែកត្រួតពិនិត្យម្នាក់អ្នកស្រីថូនណៃយៀបប្រាប់វីលីពេលកំពុងតវ៉ាមុខរោងចក្រនៅថ្ងៃនេះថាក្រោយពីឃើញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ឈប់កម្មករច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះក្រុមកម្មករបានផ្ទុះការតវ៉ាម្ដងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែទូទាត់ប្រាក់អធិភាពការងារជូនពួកគាត់ខ្ញុំគិត100%គាត់អត់មានចេតនាចង់ទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ឲ្យកម្មករទេបើសិនជាគាត់ចង់ទូទាត់គាត់មិនមែនកោកន្លងតាំងពីដើមទីមកតាំងពីព្រ
là có ở thơ chăng ấy quát chết tận à có quát ở chăng ao cam mà co nắng ban lôi tu toát sầm nón tê rồi giặc bè nát bàn mắt chín năm đại kê mau bộ man chín năm có lóng mau nắng có ở chăng tu toát đại kê cầm nước quát khó ở chăng gầy nắng thay cai nắng có khăng mong
កម្មករផ្នែកដេអ្នកស្រីប៊ីសុផលជាកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណងកម្មកររាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានធ្វើការបញ្ឈប់ពីការងារដែលនោះអះអាងថាអ្នកស្រីធ្វើការនៅរោងចក្រកាវុននេះរយៈពេល10ឆ្នាំហើយបើគិតប្រាក់អតីតភាពការងារអ្នកស្រីអាចទទួលបានប្រហែលជាង4000ដុល្លារខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ពួកឯងខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យឆ្លៃចាស់ឆ្លៃអីហើយចំកូនទៀតក្នុងគ្រួសារខ្ញុំ5នាក់ពិបាកខ្លាំងហើយ យើងអត់ដឹងរកស៊ីអីផងពួកឯងយើងធ្លាប់តែធ្វើការរោងចក្រទៅរកស៊ីអីក៏ពិបាកដែរឥឡូវនេះ
បើថាគាត់លុបឈ្មោះខ្ញុំចោលទៅគុនលុយខ្ញុំ
វីអូឌីព្យាយាមស្វែងរកការបកស្រាយពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលរោងចក្រលោកម៉ៃនិមិត្តប៉ុន្តែពុំអាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃនេះតែទោះជាយ៉ាងណាលោកម៉ៃនិមិត្តប្រាប់វីអូឌីកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងមកថាក្រុមហ៊ុនមិនមានគម្រោងបិទរោងចក្រកិច្ចវេះពីការទូទាត់សំណងជូនកម្មករនោះឡើយចំណែកប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តកណ្ដាលលោកធុលនាងអះអាងកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងមកថាករណីវិវាទការងារនៅរោងចក្រកាវុននេះបានឆ្លងផុតពីដៃមន្ត្រីការងារខេត្តកណ្ដាលហើយដោយលោកបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកដោះស្រាយបន្តក្រោយពីមន្ត្រីការងារនិងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលមិនអាចដោះស្រាយបាន VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកអឹងសុធីដែលកាន់សំណុំរឿងនេះបានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកម្មករលោកតែងតែរំលឹកទៅភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាជូនកម្មករដោយថាដើម្បីធានានឹងការពៀផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករខ្ញុំខុសគុណ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកសាជាទីមិត្តរីតតិននឹងកម្រែកំណែតម្រង់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅវិញឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ទេរការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកឲ្យទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាអ្នកចាត់ចែងដោយថាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារនៃមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមរាជការបន្ថែមដោយលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍ
អនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកក្នុងការគ្រប់គ្រងតែងតាំងបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់មន្ត្រីនៃមន្ទីរអង្គភាពនិងការិយាល័យជំនាញនានានៃក្រសួងដែលបំពេញមុខងារថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុក្រឹត្យនេះក៏បានកំណត់ទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកក្នុងការរៀបចំផែនការបុគ្គលិកកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងតែងតាំងនិងបញ្ចប់មុខនីតិនាយករដ្ឋបាលទីចាត់ការឬប្រធានអង្គភាពប្រធានការិយាល័យដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់នីមួយៗគណៈកម្មាធិការអភិបាលមានសិទ្ធិដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សាក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបង្ហាត់បង្រៀនផ្លាស់ប្តូរដាក់វិន័យចូលនិវត្តន៍តែងតាំងនិងបញ្ចប់ពីមុខតំណែងចាប់ពីនាយករងទីចាត់ការឬអនុប្រធានអង្គភាពចុះទៅតាមថ្នាក់គ្រប់គ្រងនីមួយៗផងដែរអនុក្រឹត្យនោះបន្ថែមទៀតថាចំពោះការតែងតាំងនិងបញ្ចប់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីរឬប្រធានអង្គភាពជំនាញថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែលរបស់ក្រសួងនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តចាំបាច់ត្រូវមានការឯកភាពពីគណៈអភិបាលរបស់ខ្លួនត្រូវលើកសំណើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីសម័យដើម្បីសម្រេចណែនាំពីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកសសាមឌីមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះគ្រាន់តែជាការកែសម្រួលបន្ថែមទៅលើអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2013ពីមុនប៉ុណ្ណោះ
មុននេះគឺការសម្រេចទាំងឡាយគឺគ្រប់ទៅមុខតំណែងគ្រប់គ្រងអោះហើយចឹងណានៅក្នុងក្រោមជាតិណាទៅឆ្លងកាត់ក្រុមប្រសាចឹងដល់ពេលឥឡូវយើងមើលទៅរៀបចំថាគួរមានមុខតំណែងដែលទៅសម្រាប់ដល់ក្រុមប្រសាអនុម័តហើយចាំយកមកចេញដឹកការហើយមានមុខតំណែងមួយទៀតមិនបាច់ហ៊ុញទៅក្រុមប្រសាពីនេះទេគឺតាមតែគណៈពិបាលោកពិនិត្យទៅស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានហើយលោករៀបចំចេញដឹកការទៅដូចនឹងចឹងឯង
នាយកប្រដ្ឋបាលសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមលោកសនជ័យបានសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះតែលោកមានការបារម្ភថាសមត្ថភាពរបស់អ្នកថ្នាក់ក្រោមជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តនេះមានបញ្ហាខ្លះដែរ
នេះជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាអាចនឹងកើតឡើងនៅបកពួកនិយមប៉ុន្តែបើត្រាក់លើរៀបចំប្រព័ន្ធបាត់បង់ថ្នាក់ជាតិរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលល្អហើយដើម្បីដាក់ឲ្យអនុវត្តទៅយន្តការត្រួតតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃអាចជួយទប់ស្កាត់ការជ្រើសរើសក្នុងរូបភាពណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបកពួកនិយមអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសលក្ខខណ្ឌដែលធានាថាការជ្រើសរើសធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានសមត្ថភាពនិងគុណភាពជាចម្បង
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកសសាមឌីថានៅពេលខាងមុខក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងបង្កើតសេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះផងដែរខ្ញុំហ៊ុនសេរីវឌ្ឍ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្នាប់ជាទីមិត្តរីតទៅនឹងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅវិញឲ្យដឹងថាអាញាធរអូតូនិយមកម្ពុជាបានព្រមានពីកូនព្យុះមួយដែលនឹងបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះរហូតដល់ដើមសប្តាហ៍ក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសថាកូនព្យុះបូឡាវីនដែលកើតឡើងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសហ្វីលីពីននោះនឹងបក់បោកចូលទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុននឹងមកដល់ឆ្នេរភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមនិងតំបន់ទន្លេមេគង្គ กระทรวงบันทามทาโกนพิจุตีมวยประจำชนามปีปอนอปรมใบนี้นังบังกอยมีนเพลียงทะเละในขนมกมรัตเตอร์บงกูในปีทั้งไงนังในตามดับบอลชนีสมดในดับบอลตุ่มเรียบกันดาลนังจันหลอกปีทั้งไงตีพรำนังตีประมวยไข่แม่กระนีบาตามสิกระไดประกาศโปรดมีนดาดายเพลียงทะเละในขนมกมรัตเตอร์เตอร์มัดชุ่มก็นังการมีนในปีหยบได้ในตูเตียงปฏิกรรมเชียจันหลอกปีทั้งไงตีพรำปีดอทั้งไงตีประมวยไข่แม่กระโลนเนียงสตาร์จิติมิตรีโปรดมีนเชียในปีนี้จบตายปนเลยบรรทออปีปอร์เบียนอันตรายชีวิตโลนเนียงนั่งบานสนับบทเดียกามุ้ยในเยี่ยมปีจนรงครูในกาบังกราบปฏิกรรมกาปีบุญชนามุนในเลือดเลือดเวงใส่สนาสมเอาตัวตัวเขาเติร์ฟสืบังเกตแบบอันตรายชี
วิตวิโอดีปอร์เบียนไอเกรียน
ปอร์เบียนอันตรายชีวิตในปีนี้จะรีบชูนในโลกเปิร์มิตา
สำหรับปฏิกาปรมีนอันตรายจิตในปีนี้ประดับสำคัญตื่นเลือสัญญาละอ่อนในตำแหน่งตำนงระบบปฏิกรีแตงปีในปนมันทั้งไงจงกรายนิกรีขันจึงบานบังหันเอริยาบอดละอ่อขนงกาตำแหน่งตำนงจิมวยกรีขันตบุงจำในสหกรมอันตรายจิตกงปงตายตามด้านดาวยกเกตตกดะตื่นเลือสเพียบการนโยบายนี้ดาวเนื้อขลาปานซาโตหนึ่งกรมคลาตีดปานบังหันกามันชื่อเจตื่นเลือกรีขันจึงกาวิวอดจงกรายคือไม่ดักน้อมกรีขันจึงลูกกิมจงอุ่นปานยุลโปรมมาตุรศัพท์ประจำกาหรือหาตุรศัพท์กระห้องดังวิ่งขนมกาตมแนตมนงตอลจมวยเมดกนมกุเรคันตบุงกุเรคันจึงบานบัญเจทาปูเกบานตัวตัวกาหาตุรศัพท์ปีกุเรคันจึงกาปีไทปุตมาสลมิงในเวลีมองดับรำหนึ่งสามสับเนตีมองในขนมดอมบอนนิบตามซาปอร์เมียนบีบีซีเมดกนมกุเรคันจึงลูกกิมจงอุ่นบานทายแถกาบาเอาปีเพซาจมวยกุเรคันตบุงហើយនឹងបញ្ជូនក្រុមកីឡាទៅចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនតំណាងរបស់ពួកគេទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃបំណងចង់ជជែកគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញការប្រកាសបើកទូរសាពប្រចាំការពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបានថ្លែងថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការស្ដារស្ថានភាពប្រទេសបងប្អូនទាំងពីរឡើងវិញលោកបន្តថាវាគឺជាបរិយាកាសល្អដែលអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរអាចជជែកគ្នាបានគ្រប់ពេលវេលាក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីររបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាការប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការទូរសាពប្រចាំការនេះគឺជាដំណើរការមួយដែលអាចដំណើរការទូរសាពបានចំនួន33ខ្សែដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរអាចតាក់ទងនិយាយគ្នាដោយផ្ទាល់លើបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទូរសាពប្រចាំការនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1971គឺបង្កើតឡើងនៅទីតាំងមូលដ្ឋាននៅតំបន់ផាន់មុនជុំជាតំបន់មួយនៃព្រំដែនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងជើងទីតាំងនេះគឺជាចំណុចដែលកូរ៉េទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាឈប់បាញ់គ្នាកាលពីឆ្នាំ1953តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ផ្ដាច់ទូរសាពប្រចាំការនេះគឺប្រទេសទាំងពីរបានកាត់ផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងកម្រិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលការប្រកាសផ្ដាច់នេះធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធរ៉ូកែតអាវុធមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់ពេលនោះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែតានតឹងខ្លាំងនាំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចឈប់ដំណើរការរោងចក្រនៅតំបន់កៃសុងកៃសុងគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប់ព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតំបន់នេះបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2004មានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន124ក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមទាំងក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅតំបន់នេះបានផ្ដល់ការងារឲ្យពលករកូរ៉េខាងជើងចំនួន540,000នាក់និងផ្ដល់លុយប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំជាប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករតំបន់នេះដែលគេគិតថាអាចជាចំណុចនៃការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរឡើងវិញនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចបិទឈប់ដំណើរការនៃតំបន់នេះដោយហេតុផលថាមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងយកលុយពីតំបន់នេះទៅផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះកូរ៉េខាងជើងក៏សម្រេចកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទប្រចាំការទាំងស្រុង ជុំវិញប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺក្រោយការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងពីការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញភ្លាមៗនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូណូកតរេសបានប្រកាសស្វាគមន៍ដោយលោកថានេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរមតិពីប្រទេសចិនដែលគេដឹងថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏បានបង្ហាញការស្វាគមន៍ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ុងបានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរគួរតែយកឱកាសនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះធ្វើជាចំណុចល្អនៃការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងគ្នាចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូសត្រូវធំរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្ហាញចំហមិនជឿជាក់លើឥរិយាបថរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលហាក់ចង់ចរចាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងខណៈកូរ៉េខាងត្បូងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2018នេះលោកគីមចុងអុនបានថ្លែងប្រមាណថាលោកមានប៊ូតុងនៅលើតុករបស់លោកដែលអាចចុចបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានគ្រប់ពេលជាមួយគ្នានេះដែរមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថានៅលើតុករបស់លោកក៏មានប៊ូតុងចុចបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរហើយថានុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកគឺធំនិងទំនើបជាងរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្ងាយណាស់ទោះយ៉ាងណាសញ្ញាល្អនៃការទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរមួយរយៈកាលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺនៅមិនទាន់លេចជាលទ្ធផលដុំកំពូលនៅឡើយទេហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញអេរយាប័តចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងវិញនេះក៏មិនទាន់ត្រូវបានលាតត្រដាងច្បាស់លាស់ដែរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកនាងសាជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះអរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយបង្ហូរឈាមរវាងកម្មកករនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រុមកម្មកររោងចក្រដែលធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅលើផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងទោះបីជាឆ្នាំនេះมันបានប្រពខួប4ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះនៅតែដង្ហើយហៅរោគយុតិធម៌និងស្នើមានការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាជាងបណ្ដោយឲ្យអ្នកនយោបាយរុញការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកពេជ្រចម្រុងរៀបរៀងបទយកការជូន
សម្រាប់ការដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ស្ថានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកសៅនិងក្តុកក្តួលជាទីបំផុតក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់ម្នាក់បែរជាទៅរងភាពអយុត្តិធម៌គឺប្រើអំពើហិង្សាហើយគេចាប់យកទៅឃុំខ្លួន
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកសៅនិងក្តុកក្តួលជាទីបំផុតក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់ម្នាក់បែរជារងភាពអយុត្តិធម៌គេចាប់ប្រើអំពើហិង្សាគេចាប់យកទៅឃុំខ្លួនហើយប្រន្ទាទោសទៀតនេះជាការរៀបរាប់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបដែលថាជាជនរងគ្រោះនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះហិង្សានៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពី4ឆ្នាំមុនដោយលោកថាមានការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនិងមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគណៈកំពុងខ្លមើក្រុមអ្នកភូមិបង្កក់ធ្វើពិធីរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កបានជឿពេលបន្តិចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ដឹងថាលោកជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មផ្ទុះហិង្សានៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីងកាលពីឆ្នាំ2014ដោយថាកាលនោះលោកនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស3រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាពិសេស911វាយបង្ក្រាបនិងប្រើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃដោយមានក្លាសបែកក្បាលបាក់ដៃនិងដួលសន្លប់លែងដឹងស្មារតីក្រៅពីមិនបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកថាកងកម្លាំងឆាត់យកពិសេស911បាននាំពួកគាត់ទៅសួរចម្លើយដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនិងថាបានបញ្ជូនបន្តទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ
នៅពេលដែលស្ថានភាពគេដេញស្ងប់ស្ងាត់អស់ហើយគេបកមកវិញហ្នឹងគឺយើងតែម្ដងពួកយុបដូចបាក់ខ្លួនចូលគ្នាអញ្ចឹង ឬមកទៅវាយដបងវងទីបនោះមកលឺដងខ្លួនយើងហើយនឹងក្បាលហ្នឹងហើយគេហក់ធាក់ពីក្រោយរហូតដល់យើងដួលកាប់មុខទៅនឹងដី
លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័ករំលឹកថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះកម្មករប្រមាណជាង200នាក់ដោយមានទាំងព្រះសង្ឃផងបានប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងនិងថាបន្តិចក្រោយមកមានការផ្ទុះហិង្សាហើយកម្លាំងអាជ្ញាធរបានប្រើកំភ្លើងដំបងឆក់ជំពីមកៅស៊ូនិងវាយដំយ៉ាងព្រៃផ្សៃលើក្រុមកម្មករកម្មការិនីនិងអ្នកឃ្លាំមើលនៅក្បែរនោះ
កម្មករយើងគិតថាប្រហែលជាជាង200នាក់ទេ2ឬក៏300នាក់ដូចមិនដល់ផងហើយអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាមានការចាប់នឹងខ្លួននឹងមាន10នាក់នៅយាកជីងហ្នឹងស្ថានភាពហ្នឹងគឺអនុយធម៌ខុសខើមែនតើហើយដមោហ្នឹងឃើញជាស្រីដែលជាកម្មករហ្នឹងគាត់មានការភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងមែនតើរហូតស្រែកទ្រហោយំគ្រប់គ្នាហើយគាត់រត់ចូលទៅតាមបន្ទប់ជួលរៀងខ្លួនក៏មានកងកម្លាំងទាហានឆាត់យំ911ហ្នឹងទៅធាក់ទ្វារលបើកចាប់គាត់អូសទាញមកសម្លុតកំរៀងកំហែង
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅរៀបរាប់ថាកាលពីឆ្នាំ2014លោកជាអ្នកការពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាជនរងគ្រោះនៃការវាយដំពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធាពិសេស96ផងដែរខណៈលោកឃ្លាំមើលក្រុមកម្មករទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែពី80ដុល្លារដល់160ដុល្លារនោះលោករំលឹកថាកងឆាត់យងបានទាត់ធាក់និងវាយដំលោកនឹងបំពង់ទីបបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចពេញទាំងដងខ្លួនរួមជាមួយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមកម្មករផ្សេងទៀតលោកថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលលោកជាជនរងគ្រោះហើយបែរជាអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការនិងចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅវិញ
កម្មករគឺដៃទទេគាត់ខ្ញុំមើលឃើញអ្នកខ្ញុំអត់មានអាវុធអីធំធំទេមានតែស្រៀនទេដែលមានកំភ្លើងដបងឆក់ហើយនឹងបំពង់ទីបដែកយើងធ្វើទៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមិនត្រឹមតែមិនរកយុត្តិធម៌យើងខែមទៅឲ្យយើងជាប់ពន្ធនាគារហើយជួទោសយើងពិន័យជាប្រាក់ទៀតវារឿងហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងខ្ញុំដែលជាអ្នករងរបួសរងគ្រោះសកម្មកម្មរបស់ទាហានចាត់យង911
អាងជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតនិងជាអតីតកម្មករដែលបានចូលរួមតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែនៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014លោកមុំពិសិដ្ឋឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD ដឹងថាលោកនៅតែមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកមិនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់នោះឡើយដោយថាហេតុការណ៍បង្ក្រាបបាតកម្មបានកន្លងផុតទៅ4ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថែមថាក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកមានជំងឺប្រចាំកាយនិងបានខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺដល់ខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃទី2ទី3ឆ្នាំ2014ក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5កងកម្លាំងចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបើកការបង្ក្រាបលើបាតកម្មធំធំចំនួន2កន្លែងគឺនៅលើផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាកជីងរាជធានីភ្នំពេញដោយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស23នាក់រួមមានក្រុមកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង23នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់រួមមានអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមកសិករលោកថេងសាវឿនលោកប៊ុនពៅនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងកម្មករ20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងបដូការចោទទៅជាបទផ្សំគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ពី2ឆ្នាំកន្លះទៅ4ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែក្រោយពីមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2014សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មជំរះក្តីលើជនជាប់ចោទទាំង23នាក់ខាងលើហើយនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាតុលាការបានប្រកាសថាអ្នកទាំង23រូបមានទោសដោយការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែបានសម្រេចអព្យាទោសដល់ពួកគេករណីនេះលោកវ៉ាន់ពៅបានប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងទាមទារឲ្យស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរុញការទទួលខុសត្រូវទៅអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលនិងប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដោយចោទថាបានចូលរួមក្នុងចលនាបដិវត្តពណ៌និងនៅពីក្រោយបាតកម្មទាមទារដំណាងប្រាក់ខែរបស់កម្មករ
គេថាបាត់មនុស្សម្នាក់នៅផ្លូវវែងស្រេង ឥឡូវល្អហើយដាក់ទៅសួរទៅហើយនៅសល់ប្រមាណទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះហើយសួរចម្លើយទាំងអស់រកឃើញហើយ
លោកចាន់ពុទ្ធិស័កអះអាងថាបាតកម្មតវ៉ារបស់កម្មកកាលពី4ឆ្នាំមុនគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពជាចលនាបដិវត្តពណ៌ឬទទួលការបញ្ជាពីអតីតគណបកប្រឆាំងនោះទេលោករីគុណថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2និងមិនមានឯករាជ្យភាពពេញលេញនោះទេដោយថាយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងជនរងគ្រោះឯទៀតហាក់នៅឆ្ងាយដូចជាជើងមេឃលោកវ៉ុនពៅនិងលោកចាន់ពុទ្ធិស័កបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពច្បាប់និងគួរមានការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2015បានសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះហើយក៏ដោយ
ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានលក្ខណៈហៅថាការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវព្រោះជាវានឹងការចោទប្រកាន់ណាមួយដើម្បីដោះបន្ទុកជាកិច្ចវេសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋរបស់ខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹង
មន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រីឈនសុខាយល់ថាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមកម្មករនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកាលពី4ឆ្នាំមុនគឺជាការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានា
ការសាទៀមទារបស់កម្មករនោះភាគច្រើនដោយអហិង្សាហើយបើសិនជាការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវគួរតែមានការការពារណាមួយដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សារដ្ឋគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីរកជនដែលបង្កជាជាងការចាប់អ្នកនេះនោះឲ្យចោទថាចេះថាចុះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាវិធានការរបស់រដ្ឋគួរតែចំណាត់ការរកជនបង្ករកអ្នកដែលនៅអ្នកដែលបង្កឲ្យមានហិង្សានឹង
ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្រីជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានរំលឹកជាថ្មីទៀតថាដើម្បីលុបបំបាត់ចំណីអាហារមានសារធាតុគីមីនៅលើទីផ្សារលោកថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងជាជាងជារដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកបណ្ដាយបណ្ដោយឲ្យនាំចូលបន្លែគីមីទៅនោះអំឡុងខែតុលាឆ្នាំមុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មម្ដងហើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ដោយថាដើម្បីថែរក្សាសុខភាពលោកថាពួកគេត្រូវចេះពិនិត្យដោយខ្លួនឯងកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារព្យាបាលថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាដើម្បីលុបបំបាត់អាហារដែលមានជាតិគីមីលោកថាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើពហិការឈប់ទិញអាហារទាំងនោះជាការស្រាច់លោកថាជាជាងជាបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលពីបញ្ហានេះប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិដាដែលធ្វើការផ្ដោតលើកសិកម្មលោកសំវិទូបាននិយាយថាមានតែមន្ត្រីជំនាញទីដែលអាចដឹងពីចំណីអាហារណាមានសារជាតិគីមីចំណីអាហារណាអត់តាមរយៈនៃឧបករណ៍ពិសោធន៍លោកថាចំណែកឯពលរដ្ឋសាមញ្ញពិបាកនៅក្នុងការកត់សម្គាល់ដោយលោកថាថ្នាំពុលខ្លះដែលគេប្រើទៅលើបន្លែនិងសាច់គ្មានក្លិនគ្មានពណ៌បតាមលោកសំវិទូដើម្បីការពារសុខភាពកិច្ចចាញ់ពីសារធាតុគីមីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញមន្ត្រីជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងឲ្យចុះពិនិត្យអាហារដែលលក់នៅលើទីផ្សាររឹតបន្តឹងការនាំចូលនៅតាមច្រករបៀងនានានិងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកសិករចេះប្រើសារធាតុគីមីតាមបច្ចេកទេសក្នុងការដាំបន្លែនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អង្គការ UNICEF របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 70% កំពុងតែប្រឈមនឹងរបបកសិកម្មប៉ុន្តែ UNICEF អះអាងថាដាំបន្លែពលរដ្ឋដាំបន្លែបានតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តម្រូវការនៅក្នុងស្រុកចំណែកឯក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញក៏បានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដែរបង្ហាញថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកា200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់នាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងស្រុកក្រសួងថាបន្លែនាំចូលទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់នគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅឆ្នាំដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ2017មានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ករណីនេះជំរុញឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះ បានជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកឃ្លាំមើលដាក់ការព្រួយបារម្ភថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនអាចដាក់ទោសទណ្ឌមន្ត្រីថ្នាក់ធំណាដែលល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នោះបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា